ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ቦኮ ሓራም ብቆልዑ ተጠቒሙ ዝፍጽሞ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ዚዛ ሽለይንያ ሊኢኻትልና ተወልደ ከቕርቦ እዩ
ቆልዑት ብፍላይ እውን ኣዋልድ ተጠቒሙ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዘካየድ ቦኮ ሓራም ነቲ ቁፅሪ ብ4 ዕፅፊ ከም ዘዛየዶ እዩ ዩኒሴፍ ዘስምዕ ዘሎ። ወሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ማሪክሲ መርካዶ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራሕ ቦኮ ሓራም ን83 ቆልዑት ንርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘገደደን ካብ መንጎኦም 55 ኣዋልድ ከም ዝኾናን ትገልጽ። እቲ ዝገርም እውን ቆልዑት ብጥርጣሬ ክረኣዩ ጀሚሮም ትብል።
An extraordinary level of tension obviously in these communities.
ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ከቢድ ውጥረት ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ናይ ዘስካሕቲ ሕግፍዒ ግዳያት ዝኾኑ ቆልዑት ብዓይነ ጥርጣሬ ክረኣዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ብሰንኪቲ ንዕኦም ተጠቒምካ ዝግበር ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ቆልዑት ብማሕበረሰቦም ክፅልኡ ጀሚሮም።
ዩኒሴፍ ንቆልዑት ከም ቦምብ ምጥቃም ዝዓበየ ግፍዒ እዩ፣ ንሳቶም እውን ግዳያት እምበር ገበርቲ ኣይኮኑን ይብል። ካብ ቦኮ ሓራም ዝሃደሙ ወይ ዝተፈትሑ ቆልዑት ከይንፀጉ ድማ ዩኒሴፍ ይምሕፀን።